I was in a meeting once.
Naka-attend ako na yung meeting ko sa.
When the speaker stood at the pulpit and never seen an audience
like that. Mga speakers.
He looked left, he looked right, and said thank you and sat down. He left all the time to me. You're a splendid sight to behold. I'm a man of memories.
Ako sa katao nga daghan og panumduman.
I think back to my youth.
Ginaon ako na panahon sa akong pagkakabataon.
Visiting teachers that came to our home.
Sa kabayan sa mga bisitid sa kimento sa among balay, ginaon na ako akong inahan. Yung sa naghimo sa mga minutes sa Relief Society, labi na sa budget.
I remember being called as a bishop.
Nakinamdam ko sa kabishop o sa mga byuda sa ward. Nakinamdam ko na naimpauli sa Osaka panahon sa Pasko. Ako nakinamdam ko sa katamis sa akong asawa. Nagbisita ako sa mga byuda na nagkuha sa akong sa akong luto ng manok na gikuagikan sa akong negosyo sa poultry. Si Nengen Sengat, niya si Tommy, o niya si Tommy.
Each one would ask me to speak at her funeral.
Ang matagos sa kanamo, ang nag-exulting nga ito sa funeral. O daghan pa akong gisulti. O
so my thoughts are tender tonight. Our souls
are una karon mas maluma karon. Nangako ang kalag naglipay karon gabiyo na. Og mi abot sa langit. Ipatalangin kita og maninot nga musika og dinasig nga mga mensahe. Ang espiritu sa Ginoo aniya dinhi. Akong giampo ang iyang inspirasyon nga maini akna ko karon. Samtang magpaampit ako kaninyo, pipila sa akong manahuna o pagbati. Ako sogdan pinaagi sa usa ka hini mga sugilanon nga nagulagway sa usa ka punto nga gusto na kong buhaton. Usa ka bag-ong magtiayon, si Lisa o Jan, na malhin nga sa bag-ong mga silingan. Usa ka buntag, samtang namaho sila, si Lisa milili sa bintana o nagtanaw sa iyang silingan nga naghayhay sa iyang linabhan. Kanang linabhan, dili limpyo. Mata de Lisa.
Our neighbor doesn't know how to get
ang ato mga silingan dili kay balong manglaba.
John looked on but remained silent.
Si John nilitanaw apan nagpabilin nga hilom sa mata gigayon nga mga hayhayang iyang silingan. Mao gihapon ang mga komentaryo ni Lisa. Paglabay sa pipila ka semana, si Lisa natingala nga siya paglili sa bintana, nakakita siya og nindot limpyong linabhan nga nakayahay sa nataran sa silingan. Miingon siya sa yamban, tanawa dyan. Sa katapusan, nakakataon na siya unsa pagpanglaba og tarong. Ambot lang kung giyon sa paghimo ni si John mitubag. Kabalo ka langga, na ako itubag ni Ana. Maintres ka nga masayad kung giyon sa nisayo kong matagay ng buntag o gihugasan ang among bintana. Agiyosigrasan ang atong bintana.
Tonight I'd like to share with you a few thoughts.
Ang gusto kong mapamit ka ninyo pipila ka pagtulunan kung giyon sa nato sa pagtanaw ang usag-usa. Nagtanaw ba kita sa bintana nga nakinahanglang lipyuhan? Nang hukom ba kita bisan sa kawalay ka maturan? Unsa may atong makita kung ang uban mao'y atong tanaw? Unsa man nga mapaghukom ang atong gihukom kanila. May nga nang manuluas, ayaw ka mo pagpanghukom, ipalayon siya. Nganong tanaon mo man ang puli nga naa sa mata sa imong iksuon o sa pagsumarais ni ini, nganong ang hugaw man sa nganong tanaw man niyo ang hugaw sa inyong linaban sa inyong silingan hapan wala maguna-una sa abugon nga bintana sa kaugaling ng inyong balay.
None of us is perfect.
Walay bisan usa ka natong hingpit. Walay ako inailhan bisan usa nga moangko niini. Gani sa pipila ka rason bisan sa kaugalingon nato mga imperfection. Anaa ka nato ang kalagmitan nga mamantay sa uban. Mohukom kita kabahin sa ilang mga buhat o sa mga wala buhat. Sa tinod, wala yung mga paagi nga kita makahibalo sa kasing-kasing, sa mga intensyon o sa mga kahimtang sa uban. Kinsa tingala mo yung nabubuhat butang nga may katarungan kita sa pagsaway. Mao ang sugo mingon, ayaw ka mo pagpanghukom. 47 na katuig karon, niini nga kinatibukan konferensya, gitawag ako nga maserbisyo sa Quorum sa 12 ka mga apostoles. Niana nga panahon, murag kahangturan kanto. Sa nagservisyo ako sa 12 ka mga apostoles, o sa wala i-presentar akong pangalan, milingkod ako tapad sa sikasakop ni Anang Apostol Committee, nga mao'y gilauman kanako. Ang akong asawa sa laing bahin, wala ideya kung asa siya mo adto, o kung si Kinsang iya ikatapan, o sa katinood, wala'y makita ang lingkuranan sulod sa tabernakulo. Usa sa minahal na mong higala nga sakop sa usa sa General Israeli Board ug kinsa naglingkod sa dapit nga giandam alang sa mga sakop sa board, mihangyo kang Sister Monson sa paglingkod tapad kaniya. Kini nga babae wala masayod kabahin sa akong tawag nga hapit na ipahibalo. Apan iyang nasigpatan si Sister Monson, nakamatikod sa iyang kakulba ug matinahurong mitanyag ug iyang kalingkuran. Ang pinangga kong asawa na hupay ug nagpasalamat niing mabination nga buhat. Didto naglingkod bisan ni Ana. Nakadungog siya og kusog nga gawas sa iyang luyo ngadto sa naglibot kaniya. Diyang usa ka sapo sa board mipahayag sa iyang problema nga usa sa iyang isikasakop sa board may kaisog sa pagdapit ug usa nga walay labot. Sa paglingkod niini nga dapit nga gireserba lamang alang kanila. Walay nga makalusot sa iyang kinaiyang dili maayo sa walay pagsapayan bisan si kinsa man ang dapiton sa paglingkod dito. Bisan pa, manahuna lamang nako unsa ang gibati ni atong babae. Diyang naibalo siya nga ang malapason, asawa diya sa pinakabagong apostol. Dili lamang kay kalagmitan kitang muhukom. Sa mga buhat o sa mga pulong sa uban, apandaghan ka nato ang muhukom sa panagway, sininaan, estilo sa pamuk, gidakong nagdaghan pagayod. O sa kakasagaran nga sa asis pag-ukom pinagas panagway, giprinta sa usa ka national magazine, tinuod kini nga aswa. O sa nini tingali inyo nang nalungog apan takos nga sublion. O sa kababay nga ginganlan og Mary Bartles, adunay balay nga atbang gayod sa entrance sa usa ka ospital. Ang iyang pamilya nagpuyo sa ubos nga andana o paabangan ang ibabaw nga andana sa mga pasyente nga dili admit. O sa kagabi, o sa kahilabihan kangilad gayod na naon nga tigulang, didool sa pultahan, nangutana kung doon na ba'y kwarto nga iyang kapahulayan na nga gabi. Siya bako na o nangunot, kang iyang naong wala na mapurma tungod sa panghubag, namula o sapnot. Mayingon siya nga odto pa siyang nangita o usa ka kwarto apan pakyas lamang. Siguro tungod sa akong naong, mayingon siya. Nahibalo kong nilad kayo ning tanaon. Apaningon ang doktor nga posibleng muarang kini human sa dugang nga pagtambal. Gipasabot niya nga malipay siyang matulog sa rocking chair nga ana sa biranda. Samtang siya nakigsulti sa tigulang, si Mary nakamatikod nga kining gamay nga tigulang. Adunay labihan kadako ang kasing-kasing nga naa sa sulod niining gamay nga lawas. Bisan og ang mga kwarto ni Mary puno na, siya iyang giingnan sa paghulat diya sa lingkuranan og mangita siya dapit nga makatulgan. Sa oras niya nang pagkatulog, ang bana ni Mary mibutang og pangkamping higdaan ng alas sa maong tao. Sa pagsusin ni Mary pagkabuntag, ang mga hapin og habol maayo na kayang pagkapilo og siya dito na sa gawa sa biranda. Gibalibaran niya ang pamahaw, apan sa wala pa siya mobiya sa kaysabas, mihangyo siya nga kung mahimo ba nga mabalik siya sa sunod niyang pagpatambal. Dili ko magproblema kaninyo. Misaad siya sa lingkuran, Ipaniguro ni Mary nga welcome siya sa pagbalik. Sulod sa daghang katuigan nga muadto sa patambal ug matulog sa balay ni Mary. Ang tigulang kinsa mananagat magdala og pagkaon, mga utanon, mga pagkaon gikan sa dagat. May mga panahon nga pagpadala siya og may mga package. Diyang nadawat ni Mary kanang mahuna-hunaon nga mga gasa. Kanon niyang mahinumduman ang gikomentaryo sa katapad niyang silingan, human ang ngilad og itsura bako nga tigulang bidya sa balay ni Mary niya nang buntag. Imo bang gipasulod kitong ngilad og itsura nga tao kagabi? Gibalibaran na ako siya. Mawadan ka og customer sa pagdawat og sama ato nga tao. Si Mary nasayod nga tingali sila na wadan ang mga customer kausa o kaduha. Apan naghunaw na siya. Oo. Oh, kung nakaila pa lamang sila kaniya, tingali ang ilang mga sakit, masayon pangapasaanon. Human sa pagkamatay sa maong tao, si Mary nagbisita sa iyang usa ka higala, kinsa adunay usa ka greenhouse. Sabtang nitanaw siya sa mga bulak-bulak sa higala na matikdan niya ang usa ka matahom nga golden chrysanthemum. Apan ang libog nga nung kini naa gipatubo sa usa ka gubaon, karaan, nga tayaon nga balde. Ayong higala mi pasabot. Nahutdan ko og kaang og kay nasayod ko kun unsa kini katahom. Akong ginahuna nga walay sapayan kun ibutan ko kini sa karaan nga balde sa mubo lamang kini nga panahon. Hangtod nga ikabalhin ko kini sa harden. Ipahiyam si Mary, samtang ginahuna niya ang sama nga talanaon sa langit. Ani ang usa ko hilabihan katahom, ang Dios tingali miingon sa deng miduol siya sa kalag sa gamay nga tigulang nga tao. Siya wala magsapayan. Kung nagsugod siya ni ining usa ka gamay, wala sa pur mga lawas. Apan dugay na kadto. Og sa hardin sa Dios, unsa ka kataas nga mubarog kining matahom nga kalag. Ang mga panagway hilabihan kamaling lahon. Usa ka ubos kaayo nga pagsukod sa usa ka tawo. May pahimang nang manluwas, ayaw na kamo paghukom, pinasikad sa panagway. Usa ka sakop sa women's organization kausa, mireklamo diha nga usa ka babae gipili sa pagrepresenta sa organisasyon. Wala pagayad niya ikahimamat ang maong babae, apan nakakita siya sa litrato ni ini ug wala makagusto sa iyang nakita. Sa pagkonsidera nga siya dako kaayo. May komentaryo siya, sa libuan ka mga babae niyong organisasyon, siguradong ang usa ka mas maayong representante ang mapili. Tinuod, ang babae nga napili dili modelo sa pagkaslim. Apan ang mga nakaila kaniya o nahibalo sa iyang mga kalidad, nagkakita kaniya nga mas labaw pa kaysa ana sa litrato. Ang litrato nagpakita nga siya dunay mahigalaong pahiyom o pananaw sa kamasaligon. Unsa ang wala ipakita sa litrato, mao nga siya usa ka maunungon og manggiloyon nga higala. Usa ka babae nga may intelihensya, kinsa nahigugma sa Ginoo og nahigugma og giserbisyo sa iyang mga anak. Wala magpakita nga may voluntaryo sa komunidad og nga siya usa ka masinabuton og mahunahunaon nga silingan. Sa mubong pagkasulti, ang litrato wala magpakita kun si kinsa gayud siya. Nangutan ako, kung ang mga kinaiya, mga buhat o espirituhan ng mga kagustuhan gipakita diha sa physical nga istura, ang panagway ba sa babae nga nagreklamo mas matahom ba kaysa babae nga iyang gisaway? Minahal kong mga sister, ang matag-usa kaninyo lahi, managlahi kamo sa usag-usa sa daghang mga paagi. Ano danay mga minyo kaninyo? Ang pipila kaninyo ana ara sa balay, kauban sa inyong mga anak samtang ang uban kaninyo trabaho gawas sa inyong mga balay. Ang pipila kaninyo wala nay kaubang mga anak. Adunay mga minyo na apan walay mga anak. Adunay mga na diborsyo. Adunay nga byuda. Daghan kaninyo mga dili minyo. Ang pipila kaninyo adunay mga degree sa kolehiyo. Ang pipila usab wala. Adunay makapalit sa pinakabag-o nga uso ug adunay mga mapalad nga makaangkon ug usa ka tukma nga pangdomingo nga silina. Ang ingon ni ana ang mga kalainan ingon ug walay utlanan kini nga mga pagkalahi ba magtintal kanato sa paghukom sa usag-usa. Si Mother Teresa, usa ka madre sa Katoliko, nagtrabaho tali sa mga kabus sa India hapit sa tibok niyang kinabuhi. Namulong nining laom nga kamaturan. Kung maghukom ka mo og mga tao, wala ka may panahon sa paghigugma kanila. Ang manluluwas may pahimang no, kini ang akong sugo, nga kamo maghigugma ay sa usag-usa, sama sa akong paghigugma kaninyo. Mangutana ko, makahigugma ba kita sa usag-usa, sama sa gisugo sa manluluwas, kung maghinokmanay kita sa usag-usa? Og bitubag ako, uban ni Mother Teresa, dili. Dili kita makahimo. Si Apostol Santiago mitudlo, kung adunay magahunahuna kaninyo nga siya relihiyoso o wala siya magpugong sa iyang dili, dila hinunoa na galimbong sa iyang kaugalingong kasing-kasing, ang relihiyon ni Nitawhana, dili magpulos. Ganahan kayo ko sa inyong Relief Society motto, ang gugma, wala gayoy pagkatapos. Unsa man kini nga gugmang putli? Si Propeta Mormon nagtudlo kanato nga ang gugmang putli mao ang tiunay nga gugma ni Kristo. Sayang panamilit nga mensahe ngadto sa mga Limanites, si Moronay mibahayag, o gawas kung kamo adunay gugma nga putli, kamo dili mahimo nga maluwas sa gingharian sa Dios. Akong ikonsiderar ang gugmang putli o ang tiunay nga gugma ni Kristo nga mahimong kaatbang sa pagpanaway o paghukom. Sa pagpamulong kabahin sa gugmang putli nining gayuna, wala sa akong nahuna ang kahupayan sa pag-antos, pinaagis paghatag sa atong butang, kanadayag lang nga kinahanglanon guangay. Karon hinoon, aniya sa akong nahuna ang gugmang putli nga nagpakita sa iyang kaugalingon kon kita mauyunon sa uban o matugtanon sa ilang mga binuhatan. Ang matang sa gugmang putli nga mapasaylo, ang matang sa gugmang putli nga pasensyoso. Aniya sa akong nahuna ang gugmang putli nga mag-aghat ka nato sa pagkamabination o kamanggiluyon, dili lamang sa mga panahon sa mga sakit o mga kapait o sa mga kalisod, kapanusab sa mga panahon sa kahuyang o kasaypanan alang sa uban. Adunay seryosong panginahanglan sa gugmang putli nga naghatag o pagtagad sa mga wala matagad. Paglaom alang sa mga nawad-an sa paglaom, tabang alang sa mga may sakit. Ang tinuod nga gugmang putli mao ang gugma inubanan sa buhay. Ang panginahanglan sa gugmang putli anaa sa tanang dapit. Ang gikinahanglan mao ang gugmang putli nga magdumili sa pagpangita o katagbawan sa pagpaminaw o sa pagsubli sa mga report kabahin sa daotang palad nga miabot sa uban. Gawas lamang ko ng paghimo sa ingon makaayos sa mga walay palad. Ang American educator o politiko nga si Horace Mann, makausam ingon, ang pagbati o kaluoy sa kalisod o sa katawhanon, ang paghupay o sa kasusama sa Dios. Ang gugmang putli mao ang pag-angkon og pailob ngadto sa tawo nga mipakaubos kanato. Kini ang pagbatok sa aghat sa pagkadaling masilo. Kini ang pagdawat sa kahuyang og mga kasaypanan. Kini ang pagdawat sa mga tawo kun unsa man gayud sila. Kini ang pagtan-aw lapas sa pisikal nga panagway ngadto sa kinaiya nga dili mapalong sa pagdagan sa panahon. Kini ang pagbatok sa aghat sa pagkategoriya sa uban. Ang gugmang putli ang tinuray ng gugma ni Kristo. Napakita diyang ang grupo sa young women gikan sa singles ward, nagbiyahe gatusan ka kilometro sa pagtambong ng funeral service alang sa inahan sa usa sa ilang sister sa Relief Society. Ang gugmang putli ikapakita kung ang mahalaron ng mga visiting teachers mo balik sa matag bulan, sa matag tuig, ngadto sa maugi hapon nga tao, kinsa walay interest sa usa sa nagkahinaway nga sister. Klaro kaayo kini kung ang gulangon ng biyuda, mahinumduman o madala ngadto sa mga kalihukan sa ward o sa Relief Society. Mabatsagan kini kung ang sister nga nag-inusarang naglingkod sa Relief Society makadawat sa pagdapit nga dali, tapad ka na mo. Sa usa ka gatos nga ginagmayng pamaagi, tanan ka mo nagsulob sa kupo sa gugma nga putli. Ang kinabuhi sa tanan ka nato dili hingpit. Kaysa magmahukmanon og isigsaway sa usag-usa, unta anaa ka nato ang tiunay nga gugma ni Kristo alang sa atong isig kabumabiyahe ni nga panaw sa kinabuhi. Unta kita mahibalo nga ang matag-usa naghimo sa iyang pinakamaayo sa pag-atubang sa mga hagit nga maabot sa iyang agianan. O unta maningkamot kita sa atong pinakamaayo sa pagtabang. Ang gugmang putli gipasabot nga mao ang kinatas-an, labing dungganan, labing lig-on nga matang sa gugma. Tiunay nga gugma ni Kristo. Ug bisan kinsa nga makaplagan nga aduna niini sa katapusan adlaw, kini makaayo uban kaniya. Ang gugmang putli dili gayud matapos. Unta kini nga taas og lahutay nga moto sa Relief Society, kining dili masukod sa panahon nga kamatuoran, mugiya kaninyo sa tanan ninyong pagabuhaton. Unta kini mo puno sa inyong mismong kalag og makakaplag og hulagway sa tanan ninyong unahuna og magabuhat. Akong ipahay nga akong gugma kaninyo mga kaigsuonan og nagampo nga ang mga panalangin sa langit mainyo gayud. Nga unta inyo gayud, mainyo gayud sa hangtod. Sa pangalan ni Jesu Kristo. Amen.